kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
May peraan.
May peraan.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket investment negosyo at iba pa. Kilalanin natin ngayon ang kababayang may side hustle na mula sa Hobart, Tasmania. Si Ms. Annalisa Correa. Kamusta, Ms. Annalisa?
Hello po sa inyong lahat.
Po ba itong side hustle ninyo?
Food stall at Salamanca Market.
Ikwento nyo naman, kasi po sa mga hindi po masyado pang pamilyar sa Salamanca Market, madaming dumadayo dito. Isa to sa pinaka-inaabangan internationally na market.
Yes. Hindi ko iso katakalain na makakapasma ko dito sa Salamanca Market eh. Nasa 50 years na siya. So talagang pag nagpunta ka ng Tasmania, tas Hobart, talagang unang-una Salamanca Market. Kasi almost 350 food stalls nando doon. Winners, food, tas mga kung ano. Anong tinitinda, tapos lalo na pagka may mga cruise ship, talagang yung mga turista, yun talaga yung unang puntahan. Kasi ang haba yung buong street eh, buong Salamanca Place, ang haba niya. So talagang maa-amaze ka talaga sa dami ng tinda. Maloloka ka.
Ano ba itong side hustle ninyo at kailan nyo ito sinimulan?
Hindi ako magluto, so why not pasukin yung food business? Kasi ako ng kitchen operations noong 2014, tapos commercial cookery. Since home economics teacher ako sa atin, so may background talaga ako. So noong 2015, pagkatapos kong mag-aral, namin na, sige, mag-ano tayo ng food business. Masali na sa mga festivals, parang training ground ba? 2020, bakit talagang pagka yung COVID-19, talagang doon pa kami nagtayo ng business. Ngayon, parang siguro kahit na may pandemic, pero na-feel namin na parang yun yung time. Parang pag na-feel mo kasi, doon pinanganak yung Korea's Kitchen. Kasi Korea yung apelido, tapos parang lutong bahay, kusina ko, parang ganon.
Pero ano po ang primary employment ninyo? Kasi sabi mo, side hustle lang to.
Akong teacher assistant. Monday, Tuesday, Wednesday, ako ay isang kitchen supervisor. Nagluluto ako ng lunch ng mga bata. 250 kids yun. Thursday, teacher assistant. Tapos Friday, yun yung preparation ko for Salamanca Market. And then Saturday, Salamanca Market Day.
Grabe! Ang schedule!
Very tight. Pero time management talaga. Pero nakakaya. Kasi siguro dahil mahal ko. Mahal ko yung ginagawa ko. Kahit gano'ng kahirap, physical na gawain, nararaos.
Paano nyo po ba pinasok ang Salamanca Market? Kung ang dami-daming stalls, pagalingan kayo, di ba? It has to be different, hindi po ba?
Oo. Kasi ang mister ko napakahilig mag-browse. So nagkataon na merong for sale na isang marquee na 4x4. Paling siya sa isang Indonesian kitchen eh. Dapat kasi kung pinagbebenta siya dahil hot food din dapat yung magre-replace. Kinontak namin sila, yung mismong may-ari ng stall na yon. Nung nagkasundo, tapos dyan yung ipagbili kasi same ng product line. Magkasundo sa presyo. Pero mahal talaga siya. Investment talaga siya. Pero sinsobra yung pananampalataya ng mister ko sa akin. So, sinugalan niya ako.
So, yun. Mga magkano ang sugal na ito?
Pero pwede na siyang pang-deposito sa bahay. 70,000 siya. Kasi 4x4 siya yung sukat. Ganon talaga yung bentahan. Kasi parang lifetime na siya eh. Sa'yo na siya. Yung site na yon, yung pwesto na yon, sa'yo na siya. Parang bumili ka na nga ng bahay mo.
Ano-ano ang mga konsiderasyon na kailangan mong paghandaan pag pinasok mo ang ganitong klaseng negosyo?
Yung emosyon mo, pera, yung lakas, yung talino, ibibigay mo lahat. Kasi nagsugal ka na, nandun na yung pera eh. Para hindi naman mapahiya ako sa mister ko. Kasi ang laki ng tiwala niya sa akin eh. Kung hindi ko bibigyan ng pagpapahalaga yung tiwala niya sa akin, baliwala, naipon niya yung pera na yun. Sarili niyang pera yun. Fly in, fly out siya. Ang taga namin hindi magkasama para maipon yung pera na yun. So, ibig sabihin lang, parang may nakapuntahan yung naipon, yung pinagpaguran.
So, yan na po ang kapital, 70,000. Technically, yung lugar pa lang po yun.
Oo. Nagbabayad pa kami sa council eh. Every Saturdays, pero by 6 weeks yun. So, So parang bibigyan ka ng invoice kada 6 weeks, mga $400. Kasama na dun yung may insurance na silang kasama doon sa ibang permit. Tapos pagbabayad pa ako nung magse-set up kasi syempre mabigat yung marquee, mahirap bigat yung mga stainless bench. So magbabayad pa ako noon ng pang storage din. So mga 300 din yun. $1 something kada Saturday ang binabayad mo sa council. Kasi syempre, marami din silang tauhan eh. Nagbumukuha ng mga pinambabayad sa mga tao, yung panlinis din sa lugar. Kasi syempre, kalsada siya eh. Tapos naginawa mong parang market. So, ang dami din maintenance. So, doon napupunta yun. Kumukuha ng basura, mga nagsiset up ng mga mesa.
Ikwento niyo po sa amin yung mga technical parts no ng pag-a-apply. Sige.
Pag-a-apply ka online. Picturean mo yung pagkain na nagawa mo. I-describe mo. Saan ka kukuha ng mga ingredients? Kung Tasmanian produce ba yung kuhanin mo? Legit ba yan? Wala ka bang kamuka dun sa tindahan, dun sa market? Fresh ba yan? May certificate ka ba? May kakayanan kang magluto on-site? May food business permit ka ba? May ABN ka ba? Para lahat legit, may insurance ka ba? May public liability ka ba? Yung council pupunta sa bahay mo, i-inspectionin yung kung saan ako nagpe-prepare. Tsaka pa lang ako mabibigyan ng permit.
Ano po ang diskarte ninyo para makipagsabayan kayo every Saturday?
Ako lang yung Pilipino po doon. So wala silang ibang matitikmang chicken adobo doon kundi yung sa akin lang. Sa totoo lang, hindi ako yung dumidiskarte. Yung mga kapwa ko din Pilipino na narito na nakatikim na ng pagkain ko. Kasi nagugulat na lang ako. Sinabi po kasi ng kaibigan namin na meron daw pong Pilipino stall dito. Tapos magpipictures lang ako. Ganun lang, magtitik lang ako ng picture. Popos ko lang sa Facebook, sa Instagram. Lalo pag nandyan yung mga barko, may galing ng Amerika, ng Switzerland. Pero mga Pilipino, nakita nila. Tumang-tuma sila pag nakita nila yung Philippine flag. Kahit na matagal na ako dito, lalo na pag mahangin, nawawagayuwa yung watawat ng Pilipinas, mapapaluha ka pa rin sa saya.
Base po sa inyong experience, ano-ano ang risks kapag ka sumugal ka sa ganitong klaseng negosyo?
Pag sobra siguro yung mga pinrepair mong pagkain, yung mga ingredients, or minsan talaga, although maraming tao pero hindi siya masyadong mabili, weather dito sa Tasmania. Alamin mo yung weather, alamin mo kung may barko. Makikipag-ugnayan ka dun sa council kung may event, kung ano yung nangyayari sa week na yun. Diba, may mga fun run, may mga kung ano-anong activities doon. Maraming tao sa city. Madadami na yung Salamanca Market kasi isang puntahan yun.
Dahil mga 5 or 6 years na, ano-ano po yung mga natutunan ninyo sa pagsali sa ganitong klaseng weekend market?
Kaya ko pala. Matatag din pala yung loob ko. Tunan mong maging responsable talaga. Tututo kang humawak ng pera. Pakikitungo sa mga tao. Pakikipag-usap sa council. Magiging matibay ang loob mo sa mga rejection. Kasi hindi naman unang sali ko sa Salamanca. Pasok agad ako eh. Parang pangalawang attempt ko to. Kasi sinabi nila sa akin, parang sa tingin nila hindi ako mag-a-add ng value doon sa Salamanca Market. Pero hindi ako sumuko. Pinatunayan ko sa kanila. Nag-try uli ako. Nag-present ako ng mga luto. Nag-present ako ng mga pictures. Paano ko i-justify? Tanggapin niyo ako. Kailangan ko makikita itong Filipino food. Hindi ako papayag na halos lahat ng nasyon nandyan, tapos yung Pilipinas, wala.
Wow, ganun, mahirapan din pala. So, tell me about yung first attempt.
Hindi na-add ng value yung Filipino food. Ang sakit nun, ha? Kasi umiyak talaga ako. Kasi parang buong buhay ko, talagang pinagmamalaki ko yung pagkain Pilipino. Yung Pilipino. Ako sumuko. Try ulit. Hanggang sa makita nila na tanggapin natin siya. Hindi sa isang ganun lang makakapasok ka. Pero ang sarap din sa pakiramdam. Kasi siguro parang hindi ko masyadong ite-treasure kung sa isang subo ko palang pasok na ako. Pero since naghihirap ako, kasi ang dami kong papers, ang dami kong sinulat tungkol dyan, ginastify ko kung bakit nyo ako dapat tanggapin. Naglaan ako ng panahon, dugot pawis. Hindi ako papayag na gano'n na lang siya mawala.
Final message po ni Miss Annalisa sa mga gustong kumita ng extra.
Ang una, kailangan mahal mo yung kung ano yung gagawin mo. Kasi kung hindi mo mahal yung gagawin mo at napipilitan ka lang, hindi mo masisimulan. May pera dapat. Napaghandaan, napag-isipan, At saka kailangan yung suporta ng pamilya, lalo na yung suporta ng mister mo, ka dapat sumuko sa isang rejection lang. Hindi porket nakarinig ka lang ng negative feedback, suko ka na. Patunayan mo na mali sila. Talagang tibay ng loob. At saka makisama ka sa mga tao. Pagka nasa food business ka, kailangan wala kang kaaway. Walang kakain sa'yo kapag may kaaway ka. Kaya kapwa ko, mahal ko. Ano ba yun? Lahat, kaibigan, laging nakangiti. Kasi parang pag nakangiti ka, talagang may invite na yung maganda eh. Pagka hindi naging okay, pahinga. Pero try ulit. Huwag susuko.
Maraming salamat kay Miss Annalisa Correa. Thank you po again at more power sa inyo.
Salamat.
Papakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.